განმეორე ბიჭა გიძლიათ მოისმინოთ პროგრამა თავისუფლების ერთი საათი გიორგი გვახარიასთან ერთად.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების ერთი საათი, გადაცემა რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს 17 საათზე იწყება ახალი ამბების გამოცხადების შემდეგ და მიმყავს მე გოგი გვახარიას. ლევან გვარამაძე იქნება დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი. ამერიკის შეერთებული შტატების ეროვნულ დემოკრატიულმა ინსტიტუტმა, უბრალოდ დელეგაციამ, რომელიც ამ ინსტიტუტისგან იყო მივლინებული საქართველოში, გამოაქვეყნა ოქტომბრის ადგილობრივი არჩევნების შეფასება, ზოგადი პოლიტიკური გარემოს ანალიზი, იმ ფაქტორების შესწავლის შედეგები, რომლებსაც საარჩევნო პროცესის კეთილსინდისიერად წარმართვაზე გავლენის მოხდენა შეუძლიათ. ამავე დროს ესაა რეკომენდაციები, რომლებიც NDI-ის აზრით მშვიდობიანი სანდო არჩევნებისა და პროცესის მიმართ საზოგადოების ნდობის ამაღლების მიზნით წარმოებულ დიალოგსა და კონსენსუსის მიღწევას ემსახურება. NDI გრძელვადიან დამკვირვებელთა ჯგუფებს აგვისტოში ჩამოიყვან საქართველოში, რასაც არჩევნების დღეს საერთაშორისო სადამკვირვებლო მისიაც დაემატება ბუნებრივია. ამავე დროს ეს ორგანიზაცია აცხადებს, რომ არ აპირებს საარჩევნო პროცესებში ჩარევას საქართველოში და მიიჩნევს, რომ არჩევნების სანდოობასა და ქვეყნის დემოკრატიულ განვითარებას საბოლოოდ საქართველოს მოსახლეობა შეაფასებს. შესაბამისად, წინამდებარე ანგარიშ დელეგაცია საქართველოში დემოკრატიული ინსტიტუტებისა და პროცესების მხარდაჭერისა და გაძლიერების სუნისკვეთებით წარმოადგენს. სწორედ ამ ანგარიშზე ვისაუბრებთ დღევანდელ გადაცემაში სოციოლოგ იაგო კაჭკაჭიშვილთან ერთად მუსიკალური პაუზის შემდეგ.
That I never got to sleep, but I want to.
Oh my God, oh my God,
I'm not the same as I was with you. I would jump out my skin just to get you.
Oh my God, oh my God,
how could you have ever known if I never let you show? Now I just wanna know. That you left me.
Oh my God, oh my God.
Three words have never come easy, 'cause you're more than they ever could be.
Oh my God, oh my God.
How could you have ever known if I never let it show? Now I just wanna know.
Drive size, come close to no other.
ვაშასე გრძელდება ჩვენი გადაცემა. იაგო კაჭკაჭიშვილი უკვე არის ჩვენთან სტუდიაში და დიდი მადლობა მას. ვინც გვიან ჩართო რადიო მიმღები, გავახსენებ, რომ დღეს ჩვენ საუბრობთ ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტის, ამერიკის შეერთებული შტატების ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტის წინა საარჩევნო დელეგაციის ანგარიშზე. ეს დელეგაცია ჩამოსული იყო საქართველოში, შეხვდა პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლებს, ხელისუფლებას და კიდევ, რა ვიცი, არასამთავრობო ორგანიზაციებს. ანუ ეს არ არის გამოკითხვა, ესე იგი არ იფიქროს რადიომსმენელმა, რომ ძირითადად ამას აკეთებს ხო ეროვნული დემოკრატიული პარტია. ეს არ არის სოციოლოგიური გამოკვლევა, თუმცა, რა ვიცი, დასკვნა არის პრინციპში საზოგადოებაზე არის საუბარი, აქ ლაპარაკია პოლარიზებულ ქართულ საზოგადოებაზე.
ეს არ არის დიდი მადლობა პირველ რიგში ბატონ გოგმატურისთვის. ერთ შენიშნოს გავაკეთე, ეს არ არის სოციოლოგიური გამოკითხვა, მაგრამ ეს არის მაინც კვლევა, სოციალური კვლევა. კვლევის ისეთ მეთოდის გამოყენებით, როგორც არის ან ჯგუფური ინტერვიუები, აქ არ არის დაკონკრეტებული, ან ექსპერტთა გამოკითხვა. ესეც კვლევის მეთოდია, თვისებრივი კვლევის მეთოდია, ასე რომ ჩვენ ფაქტობრივად კვლევის ანგარიში გვაქვს. ოღონდ ეს არ არის საზოგადოებრივი აზრის შესწავლა, ეს არის ექსპერტთა გამოკითხვა, რომელიც წარმოადგენს თვისებრივი კვლევის ერთ-ერთ მეთოდს. ასე რომ ჩვენ შეგვიძლია ამ დოკუმენტს კვლევის ანგარიში ვწოდოთ.
თუმცა საუბარი არის და რამდენჯერმე არის ხაზგასმული საზოგადოების პოლარიზებაზე. თუ საზოგადოებრივი აზრი არ შეისწავლეს,
ანუ ეს არის ექსპერტთა თვალსაზრისი შესწავლა საზოგადოების შესახებ, ანუ რას ფიქრობენ ექსპერტები, როგორ აფასებენ ექსპერტები არსებულ საზოგადოებას, იქნება ეს. და არ მხოლოდ ექსპერტები, არამედ აი ხელისუფლების წარმომადგენლები, პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლები და არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლები, არა? მაშინ აი ამ ადამიანებს გამოკითხვა ხდება, რათა მათზე გავლით, თუ შეიძლება ასე ითქვას, გავიდნენ საზოგადოებაზე. მათი აზრით რა დღეშია საზოგადოება წინასაარჩევნო პოლიტიკური გარემო, როგორია აი ამ სამიზნე ჯგუფების თვალსაზრისით? ეს არის კვლევის ანგარიში.
ხო, მაგრამ რაცა როგორ გითხრა, გაკვირვება არის ცოტა, ეს ქვეტექსში იგრძნობა აი ამ საზოგადოების პოლარიზების გამო, კიდევ ვიმეორებ, იმიტომ რომ აქცენტი არის დასმული და ხაზგასმული რამდენჯერმე. ლაპარაკი ამ პოლარიზებაზე, თითქოს აქამდე ასე არ იყო საქართველოში მეჩვენება შეიძლება, მაგრამ
ხო, აქ კიდევ ერთი ამბავია, როდესაც ამ პოლარიზებაზე საუბრობთ, აქ სულად კაფედრ ნათქვამია მათ შორის შემაჯამებულ დასკვნაშიც, რომ ის სამიზნე ჯგუფები და ადამიანები, რომელთაც მათ ჰქონდათ ურთიერთობა, რაღაც აი ორ ნაწილად, მართლაც პოლარულ ნაწილად იყოფიან, ერთი ეს გახლავთ ასე ვთქვათ, სახელმწიფო მხარე და ხელისუფლების მიერ დანახული წინასაარჩევნო პოლიტიკური გარემო, რომელიც მეტწილად ვარდისფერია და პრინციპი სხვანაირი, ბოლოდენი არც არსებობს.
ანუ ხელისუფლება პრობლემებზე არ ესაუბრა, მათ როგორ
ჩანს. ან ხელისუფლება პრობლემებს ვერ ხედავს და ამიტომ ასაუბრა, ან ხედავს, მაგრამ დაუმალა. ეგ ამას ვერ გავერკვევით.
ხო, ვერ გავიგებთ.
და იყო ძირითადად მიზეზი, მაგრამ ფაქტია, რომ ერთ მხარეს დგას, ასე ვთქვათ, პოლუსის ერთ მხარეს დგას. ერთი პოლუსია ხელისუფლება და მისი პოზიცია, და მეორე პოლუსია სხვათა შორის, ეს არის ამ ანგარიშში საინტერესო მომენტი, რომ ხელისუფლების მხარეს პრინციპში არ მოიაზრება არც ექსპერტული საზოგადოება, არც პოლიტიკური პარტიები და არც არასამთავრობო სექტორი, ხო? ანუ ერთ მხარეს ქმნის ხელისუფლება და მეორე მხარეს ქმნის ყველა დანარჩენი, თუ შეიძლება ასე ეთქვას. ანუ ეგ არის აქ საინტერესო, რომ ხელისუფლება ყოველ შემთხვევაში ამ ანგარიშის მიხედვით რჩება მარტო, ესე იგი თითქოს რაღაცა ცალკე კუნძულია, და ყველა სხვა დაინტერესებული ჯგუფია, ის სტეიკჰოლდერებს რო უწოდებ ჩვენ, აი ამ ასკვათ ცალკე კუნძულს ეფრჩვის და ასკვათ კონფლიქტი ამასთან, აი ესე ცურათია ნახათ.
საინტერესოა იქ ხელისუფლება რო გაეცნობოდა ამ დოკუმენტს, როგორი იქნებოდა მისი რეაქცია?
ხო, ხელისუფლება ერთი მხრივ იქნებოდა კმაყოფილი, იმიტომ რომ მისი პოზიცია გასახულია, ხო, მისი პოზიცია დააფიქსირეს, და პრინციპში ეს ანგარიში წარმოდგენილია, აი როგორ გითხრათ, ძალიან დელიკატური ფორმით, ანუ ასე ამ ორ, ესე იგი ამ ორ პოლუსი არ ლაპარაკი რასაკვირველია, თუმცა არ არის ნათქვამი ამ ორი პოლისი და სიმართლების მხარეს.
ხო, ხო, აი ეგ უფლებაც
აქვს. ხო, ალბათ, ალბათ, რომ ეს მაინც ალბათ დიპლომატიური დოკუმენტია გარკვეულწილად. თუმცა ესე იგი მკითხოთ, ზამაჩურის მეც გამიჩნდა ეს, რომ აი გასაგებია რომ ერთი მხრივ ხელისუფლება ამბობს, რომ ყველაფერი წესრიგშია, წინასაარჩევნო გარემო ესეთია დემოკრატიულია,
პლურალისტურია,
არ ხდება სტრაფა ძალაუფლების უზურპირებისგან და ასე შემდეგ. მოკლედ ესეთი 6-ია დემოკრატიის თვალსაზრისით და მეორე მხრივ კიდე არასამთავრობო სექტორის და პოლიტიკური პარტიების, ოპოზიციური პოლიტიკური პარტიების მერ დანახული პრობლემა. აი მკითხოს მეც მათ შორის და მკითხოს ალბათ ვინც წაიკითხა გაუჩნდება კი რომელია მართალი.
ხო, რა
თქმა ორი სიმართლე ну არ შეიძლება
არსებობს. ხო,
ხო, არსებობს, მაგრამ როდესაც პოლიტიკასთან გვაქვს საქმე, ორი სიმართლის ჰიპოთეზა მე მგონი არ მუშაობს, იმიტომ ხარ შეიძლება ну ან სადღაც სიმართლე სადღაც შუაშია. აი შუა კარგად არ ჩანს ამ კლუბში.
გავიგეხადი. აი 10 წლის წინ რო ჩაეტარებინათ ასეთი კლუბი, ასეთი ანგარიში გამოექვეყნებინათ, ну თუ სხვა სურათი იქნებოდა, იგივე იქნებოდა.
არა, არც შემთხვევაში არ იქნებოდა იგივე.
არა,
არც შემთხვევაში არ იქნებოდა სხვა სურათი. აბსოლუტურად გეთანხმებით, იგივე სურათი იქნებოდა, ოღონდ მართლა არ მახსოვს 10 წლის წინ ატარებდა თუ რა მსგავს კლუბი.
ანუ ეს საზოგადოება პრინციპში იყო პოლარიზებულიც, თუმცა კიდევ მინდა რადიოსმენელს ვუთხარო, როცა საუბრობთ პოლარიზებულ საზოგადოებაში, გადაებაზე ეს არ გულისხმობს იმას, რომ საზოგადოებაში რაღაც ორი იდეოლოგია და განსხვავებული, ნუ თქვა იგივე შეერთებული შტატებისთვის შეიძლება ეს იყოს რესპუბლიკელების მომხრეები და დემოკრატების მომხრეები. აქ ლაპარაკია სწორედ ქართულ ოცნებაზე, ხელისუფლებაზე და ყველა დანარჩენზე.
ყველა დანარჩენზე, ხო. ამიტომ აი კიდევ ერთხელ ვამბობ, პოლარიზება გვაქვს ამ თვალსაზრისით, თუმცა თუ ამ პოლარიზების ექსტრაპოლაციას მოახდენთ საზოგადოებაზე, არი თუ არა აი ეს პოლარიზება, რომელიც ამ ანგარიშია ნახსენები, ამავე დროს საზოგადოების პოლარიზება, ეს არ ვიცით, ესე იგი ამას კვლევა ჭირდება. ანუ თქვა სახელისუფლო პოზიცია რამდენად აირეკლება საზოგადოებაში და ქმის მართლაც ერთ დამოუკიდებელ კონძულს თავად ამორჩევლებში, ხოლო ყველა დანარჩენი მეორე დამოუკიდებელ კონძულს, ეს არ ვიცი, ამას კვლევა ჭირდება, ესე იგი რამდენად ლეგიტიმურია მოკლედ ხელისუფლება დღეს საზოგადოებაში და რამდენად ლეგიტიმურია ხელისუფლების ოპოზიცია. თუ აქ წარმოდგენილი სურათი ლეგიტიმურია, ჩვენ შეგვიძლია საზოგადოების პოლარიზებაზეც გავაკეთოთ და
ხო,
ოღონდ ამის შესახებ ესე იგი ამის ხო ეს არ ჩანს, ესე პოლარიზება აქ ჩანს ხელისუფლებასა და ყველა დანარჩენ აქტორებს შორის, ვინც პოლიტიკას აკეთებს.
კი ბატონო, მაგრამ ახლა ლეგიტიმური იქნება, რომ ეს კითხვა დაგებადოს, ეს კითხვა დასვა, რომ ყველა დანარჩენ აქტორებში ვინ მოიაზრება, იქ ლაპარაკი არის ოპოზიციურ პარტიებზე, ლაპარაკი არასამთავრობო ორგანიზაციებზე. ეს ნიშნავს იმას, რომ არასამთავრობო ორგანიზაციები და რომელიმე ოპოზიციური პარტია, ნუ არ ვიცი რომელი დავასახელოთ, ჯონდი ბაღათურიას აქვს ხო თავისი პარტია და იქ მე ვიცი რომ მათ ქონდათ პრეტენზიები ხო საარჩევნო რეფორმასთან, საარჩევნო სისტემასთან დაკავშირებით აი ამ პატარა პარტიებსაც. რა გამოდის, რომ ეს აქტორები ყველანი ერთსულოვნები არიან, აქ არ ჩანს.
აქ ასე გამოდის ყოველ შემთხვევაში, აქ ამას გამოდის, რომ ხმე არ ვიცი რამდენად წარმომადგენლობითი იყო, მაგრამ იგივე სამოქალაქო სექტორს რო ახსენებენ, რამდენად წარმომადგენლობითი ამ კლევაში სამოქალაქო სექტორი, ანუ რამდენ ორგანიზაციასთან მივიდნენ და ასე შემდეგ. ასე როდესაც პოლიტიკურ პარტიებზე საუბრობენ, არის თუ არა მთელი ოპოზიციური სპექტრი ჩართული კლევაში და ასე შემდეგ. ყოველ შემთხვევაში აქ ასე ჩანს, რომ აი კიდევ ერთხელ მეუბნება ხელისუფლება ერთ ხარისა და ყველა დანარჩენი მეორე მხარეს. ეს ყველა დანარჩენი არის როგორც უკვე თქვით პოლიტიკური პარტიები და არის მესამე სექტორი, არის სამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენლები.
და უბრალოდ რადიოსმენელს ვეთქვი, ეს დოკუმენტი ვრცელია საკმაოდ, რამდენიმე თავისგან შედგება და ხაზგასმული ცალკე არის გამოყოფილი და ეს ბუნებრივიც არის ალბათ საკონსტიტუციო და საკანონმდებლო რეფორმები ქვეყანაში და აქ ну მე ვიტყოდი რომ დიპლომატია ნაკლებია ამ თავში თუ შეამჩნიე, არ ვიცი, და ხაზგასმულია ის რომ აქ ერთსულნება საერთოდ არ იყო და უამრავი პრობლემა აქვს ამ თვალსაზრისით საზოგადოებას.
ხო, აქ
საკუთრივ საკონსტიტუციო რეფორმას ეხება.
ხო, ხო, აი თუ ესე იგი აი ეს მაშ ის ზოგადი პათოსი რომ ხელისუფლება ერთ ხარესა და პოლიტიკის კეთებელი ყოველდანარჩენი აქტორი მეორე მხარეს, ეს პრინციპში ყველაზე უფრო რელიეფურად ჩანს აი საკონსტიტუციო რეფორმასთან მიმართებით, სადაც კაფედარ ნათქვამირო ხელისუფლებამ ვერ უზრუნველყო ის, რომ კონსტიტუციური ცვლილებები ყოფილიყო ხათა ფართო კონსენსუსის პროდუქტი. კი, ანუ აქ ყველაზე უფრო რელიეფურად ჩანს ეს, ასე ვთქვათ, პოლარიზაცია, რომელიც არსებობს საზოგადოებაში. თუმცა სხვა შორის, აი ჩვენ ლაპარაკობდით, რომ სად არის მართლაც პრობლემები, ესე იგი რაღაცაში მართალია ხელისუფლება, რაღაცაში მართალია ოპოზიცია და სამოქალაქო სექტორი და აი ეს მას შუა პოზიცია თითქოს რა არის ისეთი, რომელსაც ამ კვლევის ავტორები იზიარებენ. და მე მაინც გამოვყავი ეს თვალში, მეც ყოველ შემთხვევაში ეს სამი პრობლემა, რაც ისინი საუბრობენ, ეს არის კი ადმინისტრაციული რესურსების გამოყენების საფრთხე და
აქ არ მალავენ თავიანთ პოზიციას.
დიახ, აქ არ მარცხობა ამას ვამბობ, სადაც არ მალავენ თავიანთ პოზიციას. მეორე, ეს გახლავთ მედია გამოწვევები, როგორც პოპულარულ სიტყვას ხედავთ ახსენებ, კერძოდ გამოწვევებენ თვალსაჩინოს, რომ საზოგადოებას მიაწოდოს სანდო ინფორმაცია მათ არჩევნულ ალტერნატივების შესახებ. და მესამე, ეს გახლავთ, ანუ ისინი ამბობენ, რომ ასე ვთქვათ, პლურალისტური სივრცე პოლიტიკური დისკუსიებისთვის, მედია სივრცე პოლიტიკური დისკუსიებისთვის უფრო და უფრო ვიწროვდება. და მესამე, გახლავთ სიძულვილი ენა და დეზინფორმაცია, რომელიც არჩევნო გარემოში მტრული დამოკიდებულებების გაჩენას იწვევს. აი ეს საკმაოდ სერიოზული კრიტიკა, ანუ არ უნდა წარმოვიდგინოთ ისე თითქოს ეს ანგარიში რაღაცა ხელისუფლების პოზიციას გადმოსცემს, ოპოზიციური ძალების პოზიციას გადმოსცემს და ამით ამოიწურება. არა, აქ არის ასე ვთქვათ, თუ შეიძლება ასე ვთქვათ, პოზიტიური ცოდნაც დაგროვილი და ეს პოზიტიური ცოდნა შეფასებების სახით სწორედ ამაშვილინდება, რომ მას არ ეს ადმინისტრაციული რესურსების გამოყენების საფრთხე, მედია პლურალიზმის
ჩახშობის საფრთხე გამოვიდა. ხო, და კონკრეტულად მითითებული რუსთავი ორგანო საზოგადოებრივი მაუწყებელი მაესტრო.
ზუსტად და ნუ აი სიძულვილი სენა, ეს საკმაოდ ისეთი სერიოზული პრობლემებია, რომელიც თუ კარგად ამოიკითხავს დაკვირვებული მკითხველი ამ დოკუმენტს, ეს მკაცრი შეფასების დოკუმენტად.
და საინტერესოა, როცა სიზულვილის ენაზე საუბრობენ, როგორ ჩანს ეს არასამთავრობო, პირდაპირ არის მითითებული არასამთავრობო სექტორიდან წამოვიდა ეს ყველაფერი, ლაპარაკი არის რუსულ რბილ ძალაზე, რომელსაც ნუ არასამთავრობო სექტორის თქმით ხელისუფლება ვერ უმკლავდება. ეს ასევე ხაზგასმულია ამ დასკვნაში, თუ შეამჩნიე თითქოს განსაკუთრებული კავშირი არ უნდა კონდეს ამასთან მთლიანად, აი ამ ანგარიშთან, მაგრამ აი მნიშვნელოვნად მიიჩნია ამერიკულმა მხარემ.
კი, ეს კი, ეს ერთ-ერთი ამბავია, მე მოგეხსენებათ, ეს არის რომ დემოკრატიული ინსტიტუტის დოკუმენტი, ამიტომ მათთვის რუსული идеологиის ან ასე ვთქვათ, ნებისმიერ საცეცის აღმოჩენა საქართველოში და ასე ვთქვათ, რუსული идеოლოგიური გააქტიურება ქართულ სივრცეში მტკივნეულია, იმიტომ რომ ეს უკვე ეხება პრო გლობალურ თემას, რასაც ქვია საქართველოს ინტერესების მოქცევა ან ევროატლანტიკური ინტერესების პრიზმაში, ან რუსული ინტერესების პრიზმაში და ნებისმიერი მცდელობა თვალსაზრისით, რომ საქართველო გამოიყვანონ დასავლური ევრო და ამერიკული გავლენის სფეროდან, მტკივნეულად აღიქმება. პირველ რიგში ამერიკული ინსტიტუტების მიერ, ინსტიტუციის მიერ მნიშვნელობა არ აქვს რესპუბლიკელებზე ალაპარაკეთ დემოკრატებს, რაც არის სატკივარი. ესეც არის მითითებული.
ხო და იმდენად, რომ მე მგონი ერთი ციტატაა სულ მთელ ამ ანგარიშში და ეს ციტატა ავტორი ამ ციტატის არის სანდრო ბრეგვაძე. ხო, აი ბრეგვაძე მაპატინ. ხო, აი ამ ხელა ანგარიშში, ანუ ეს მნიშვნელოვნად მიიჩნია.
კი.
და ქართული მარში, ანუ ესეც აღნიშნული.
უდავთ, თუმცა ის ტრაშა საქმე, ხო, ახლა ჩვენ თვითონ შეიძლება დისტანცია და შევხედოთ
ამ ახალს.
ტრაგედია ის კი არ არის, რომ ასეთი ჯგუფები არსებობენ, ესე იგი ტრაგედია ის არის, რამდენად ახერხებს საზოგადოება ყოველ შემთხვევაში მისი მეინსტრიმული ნაწილი ამ ტენ ტენდენციისგან, ნუ დაორქვათ ამას, ხო, ნაცისტური ტენდენცია დაორქვათ ფაშიზმს. ნუ ყოველ შემთხვევაში მე ვწოდებდი შოვინისტური, ან ველური ნაციონალისტური პოზიცია, ხო, აი ამისგან დისტანცირებას, ამისგან გამიჯნოს. აი ეს არის აქ, ასე ვქო, თავი, თორე ხა მე რამოდენიმე 2 წლის წინ ვიყავი გერმანიაში და თავად აღმოჩნდი ნაციონალ და აღმოსავლეთ გერმანიაში და თავად აღმოჩნდი ასეთ ნაციონალისტურად განწყობილი ჯგუფის შუაგულში აქციაზე. ну, მოკლედ, გამოხატვის თავისუფლების თვალსაზრისით ამ ადამიანებსაც აქვს არსებული უფლება, რომ თავი აქ არის ის, რომ მოკლედ საზოგადოება მაჩვენოს ხელისუფლების ჩათვლით, აჩვენოს თავის დისტანცია და სულეთ კაფეო შეფასება ამ აქციის, ხო? და როგორც ჩანს, არ ვიცი NDI-ის კვლევის ავტორებს რეაქცია ასეთ მოძრაობაზე, დანარჩენ საზოგადოებს რეაქცია ასეთ მოძრაობაზე მაინდამაინც არ აკმაყოფილებთ, მაინდამაინც არ აკმაყოფილებთ.
ეს ჩანს,
ხო? Ну, ყოველ შემთხვევაში, რამდენადაც საკმარისად ჩათვალეს ეს პრობლემა თავის ანგარიში ჩაერთოთ, მე ვფიქრობ, რომ ეს არის სიგნალი ქართული საზოგადოებისთვის, რომ კი ბატონო, მეც ასეთ ჯგუფებს უფლება თვით გამოხატვის, მაგრამ ნუ ამასთანავე გაემიჯნე.
ხო, და მნიშვნელოვანია, რომ ეს წინა საარჩევნო ანგარიში მოხდა ეს ყველაფერი, ხო? ესე იგი გარკვეულ თვალსაზრისით ეს უკავშირებენ ამ ყველაფერს არჩევნებს.
ხო, და ნუ ეს ალბათ იმაზეც მეტყოლებს გოგი, რომ ну, ქართული საზოგადოება მიხვდეთ იმისა, რომ აქ ნაჩვენებია, რომ ну, პოლიტიკური თვალსაზრისით, პოლიტიკური კულტურის თვალსაზრისით გაიზარდა უკვე თითქოს უდავოა პლურალისტური გარემო და შემდეგ, მაგრამ როგორც ჩანს, აქ მაინც არსებობს შიში იმისა, რომ ну, იგივე პოლიტიკური კულტურის თვალსაზრისით, პოლიტიკური ორიენტაციის ღირებულებების თვალსაზრისით, ქართული საზოგადოება მაინც ну, შედარებით ნედლია და ის შეიძლება, მისგან შეიძლება, ასე ვთქვათ, ჯერ კიდევ სხვადასხვა პერსპექტივა გამოიძერწოს, ასე ვთქვათ, ამ ნედლი მასალისგან და ამიტომ თვად ისიც არ არის საქმე, რომ ნაციონალიზმი, შოვინიზმი, ფაშიზმი, ნაციზმი და ასე შემდეგ, ხო, იყოს საბოლოოდ დამარცხებული და ეს მხოლოდ ასე ვთქვათ, ვიღაცის მიერ გამოტანილი იყოს, როგორც შოუ, რომ აი ჩვენ დემოკრატები ვართ და ასეთ ადამიანებსაც ვაძლევთ ასეთი მოძრაობის უფლებას. მოკლედ, თვადასაც არ არის საქმე, ამიტომ საჭიროა ძალიან ფხიზელი კონტროლი იმ თვალსაზრისით, რომ არაბობოქრდე.
ხო, მიუხედავად იმისა, რომ ეს ანგარიში
ფაქტორალისტური ვნება
იწება ესეთი, ну, შეიძლება თქო სერიოზული კომპლიმენტით ქართველებს კრივი მიღწევით შეუძლიათ იამაყონო ქვეყანა რთულ სამეზობლოში, აი ეს არის მნიშვნელოვანი, გამორჩეულია საქართველოს წარმატება წვრილმანი კორუფციის აღმოფხვრის სფეროში. წვრილმანი, ესეც ხაზგასმულია, საერთაშორისო მოდელად იქცა ქვეყანა, ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმებას მოაწერა ხელი და დასავლელ მეზობლებთან ვიზა ლიბერალიზაციას მიაღწია. ეს ამ წარმატებებით იწყება. Ну, შეიძლება ითქვას, რომ ესეც დიპლომატიური ნაბიჯი არის გარკვეული თვალსაზრისით, მაგრამ ну, ეხა ტყუილი არ წერია აქ. ხო, ანუ სიმართლე წერია ნამდვილად და ხაზგასმულია რეგიონში შექმნილი მდგომარეობაც ერთ წინადადებაში. ახლა არის მუსიკალური პაუზის დრო ჩვენს ეთერში და ცოტა ხანში გავაგრძელებთ გადაცემას.
ყოველ ხუთშაბათს რადიო თავისუფლება გთავაზობ პროგრამა უხილავ ფარდას.
ჩემი სასწავლებლის სისტემა მომწონს იმ ხრივ, რომ წვალება არ არის სწავლა ჩვენთან.
რაც ბრუნოს ჩამოვედი, უფრო და უფრო რწმუნდები ერთ მთავარ საკითხში, რომ წავლა საკუთარი საზოგადოების გარეთ დამოუკიდებლად ცხოვრება, საკუთარი თავის ძიების პროცესს უფრო სასიამოვნოს ხდის.
უხილავი ფარდა იმაზე, თუ როგორ ცხოვრობენ და სწავლობენ ქართველი სტუდენტები უცხოეთში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Cab radio screaming, noise and tears, death on the TV, and then there's you. It's crazy, I can't concentrate, just see your eye. Back where we left off, why'd you take your dress off? I've been by myself, remembering you. Your body hurts me, looping round like CCTV. In all this bitterness, you stay so sweet.
precious girl, and then there's you. Venus in Converse, you put a spell on me, and you're locking up the bathroom door for her. That's where we left off. Why'd you take your dress off? I've been by myself, remembering you. So sweet, such a take your dress off. I've been by myself, remembering you. Your body hurts me, looping round like CCTV. And all this bitterness, you stay so sweet, such a slept for days. Perfect disaster, me and you.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა. იაგო კაჭკაჭიშვილი არის ჩვენი სტუმარი და ჩვენ საუბრობთ ამერიკის შეერთებული შტატების ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტის წინა საარჩევნო დელეგაციის ანგარიშზე. ხას უსვამ, რომ ეს არის წინა საარჩევნო ანგარიში, ანუ ადგილობრივ არჩევნებთან დაკავშირებით, და აქ ამ ანგარიში საუბარია თუ რაოდენ მნიშვნელოვანია თბილისის მერის არჩევნები ქვეყნის პოლიტიკური ცხოვრებისთვის. რატომ არის ასევე ეს ასე ხაზგასმული?
ხო, ეს არის ერთ-ერთი ყველა საინტერესო პასაჟი, თუ შეიძლება ამ კვლევის. და საქმე ისაა, რომ აი 2016 წლის არჩევნების შემდეგ, როდესაც ნაციონალური მოძრაობის გარდა სხვა ოპოზიციური აქტორები ფაქტობრივად გაქრნენ პოლიტიკური სცენიდან, ზოგმა ხარაკირი ჩაიტარა, ზოგმა მძიმე დღე დაუდგათ პოლიტიკურ ძალებს, არა, რაღაცნაირად გაჩნდა შესაძლებლობა იმის, თანაც კონსტიტუციური უმრავლესობის მიღების ფონზე გაჩნდა შესაძლებლობა ძალაუფლების უზურპაციის. და მოკლედ მერის პოსტი, მერის პოზიცია, ეს გახლავთ ამ საფრთხის, ერთპიროვნული ძალაუფლების დამყარების საფრთხის განეიტრალების, ამ პრევენციის ძალიან მნიშვნელოვანი ინსტრუმენტი. ეს იმიტომ, რომ თუ მოხდა ისე, რომ ოპოზიციურმა ძალამ, ოპოზიციური პარტიის წარმომადგენელმა, ან სულაც დამოუკიდებელმა კანდიდატმა დაიკავა მერის პოსტი, ეს აი ამ რაღაცა ჰოლისტური ძალაუფლების წიაღში დისონან შეიტანს, რა
თქმა უნდა. არის ამის მოლოდინი?
არ ვიცი რამდენად არის ჯერ კვლევები ატარდება, კვლევებს უნდა დაველოდოთ, მაგრამ ეხლა არც უმაგისობა, ბატონო გოგი, არც იმის თქმა შეიძლება, რომ სახელმწიფო კანდიდატ ასკოთ ისეთი წვანე შუქი აქვს ყველა უბანზე ანთებული
თუმცა ანგარიში ჩასგასმულია რომ ხელისუფლება აბსოლუტურად დარწმუნებულია თავის გამარჯვებაში
ხელისუფლება დარწმუნებულია მაგრამ ნუ ამ დარწმუნებას მაინდამაინც ობიექტური დამყარი საფუძველი არ აქვს თუ გავხსენოთ 2016 წლის არჩევნებს, საპარლამენტო არჩევნებს, სადაც და სხვა ჩორს ოპოზიციური განცხობები ყოველთ უფრო ძლიერი იყო თბილისში, თუ ასე წავიკითხავთ ამ შედეგებს, თბილისი დანარჩენი რეგიონები, თბილისი ოპოზიციურია და ტრადიციულად ყოველთვისაა თბილისში ოპოზიციური განცხობები რომ ზლავრობს. ფაქტია, რომ პარტიულ არჩევნებში, ხო, პროპორციულ არჩევნებში ხელისუფლება ვერ მიიღო ამ ჩეულთა ნახევარი. 48% მიიღო და კონსტიტუციური უმრავლესობა, რომელიც მან აიღო, არის ფაქტობრივად მაჟორიტარული კანდიდატების მოკლედ დამსახურება რა. მაჟორიტარული სისტემის დამსახურება, რომელმაც თუმცა გაუორმა გახმები ამ ხელისუფლებას. მაშ არც ისეა საქმე, რომ საზოგადოება საზოგადოების უმრავლესობა, განსაკუთრებით თბილისში, მობილიზებულია ხელისუფლების მხარდასაჭერად. თან არ დაგავიწყდა 2016 წლის შემდეგ გარკვეული დრო გავიდა და არ ამგონია რომ ოპოზიციური განწყობები შენელ და მე ვფიქრობ რომ პირიქით მოიმატა ასე რომ მე ახლა კვლევ ჯერ არ მინახავს რა საკურველია მაგრამ მე ვფიქრობ რომ სუმცირე მეორე ტური მოსაუდნელია მერის არჩევნებში და შემდეგ თუ ოპოზიციურმა პოლიტიკურმა სპექტრმა მოახერხა კონსენსუსი ან გაერთიანება ან შეჯერება რომელიმე ერთ კანდიდატის წინაშე, სრულიად ისეთ გაუთვალისწინებელ შედეგებსაც შეიძლება ველოდეთ. ხა რასაკვირველია ხელისუფლების თავისი ადმინისტრაციული რესურსი და ასე შემდეგ, მოკლედ უამრავი კოზირია
თბილისში როგორც ნაკლებად
მაგრამ ხო თბილისში ეგ არ მუშაობს, ხო. თბილისში არ მუშაობს, ნუ თუ გავხსენებთ რომ
აა თბილისი არის მარტო ვაკე.
ხო, თბილისი არის მარტო.
ხო, ასე რომ ესეც მნიშვნელოვანია.
ეს არის, ასე რომ არ უბრალოდ რისკამი და ხელისუფლებას რასაკვირველია შეუძლია კონდეს მაჟორული განწყობა რომ მათ კანდიდატი გავა. ოღონდ ნუ ახლა თუ ობიექტურად შევხედავთ, ეს მაჟორული განწყობა არ არის ისეთი როგორ თქვა მართლაც ალტერნატივო ამბავი. მე ველოდები რომ ეს არჩევნები იქნება კონკურენტული
და ასევე ანგარიში ხაზგასმულია, აი პირდაპირ ხაზგასმულია რომ ქართული ოცნება დარწმუნებულია საკუთარ პოპულარობაში და მოელის რომ ქვეყნის მასშტაბით გამარჯვებს, თუმცა მათი მთავარი პრიორიტეტი თბილისის მერის არჩევნების პირველ ტურში გამარჯვება.
კი, კი.
აი ეს როგორ ჩანს კითხეს ხელისუფლების არომატებს და მათ ასე უპასუხეს.
როგორ ჩანს კითხეს და მათ ასე უპასუხეს. რა საკურველი. ეს ჩვენც მოვისმენთ, საზოგადოება მას მოვისმენთ, რომ ჩვენ არც განვიხილოთ რომ მეორე ტური შედგება, პირველ ტურში გამარჯვება.
იაგო და ბულუს
მარტივად არ არის თქო საქმემი ამის თქმამდე და თუმცა უნდა დაველოდოთ კვლევებს რა საკურველი.
და ბულუს მითხა კითხო რეკომენდაციებზე. მიუხედავად იმისა რომ ჩვენ თქვით რომ ეს არის ძალიან დიპლომატიური ანგარიში და ცდილობს დისტანცირებას ყველაფერი იმის მიმართაც ხდება ქვეყანაში, რეკომენდაციები არის ბოლოს მაინც და როგორ შეაფასებდი შენ ამ რეკომენდაციებს? აქ არის პოლიტიკურ პარტიებს რეკომენდაციები, პარლამენტს პირდაპირ ეუბნება რომ გადახედოს ადგილობრივი თვითმმართველობის რეფორმის პაკეტსო, თან ესე იგი მიუხედავად იმისა რომ ხაზგასმულია რომ არ ერევა ასე ვთქვათ ქვეყნის პოლიტიკურ ცხოვრებაში, მაინც ყველაფერი სრულდება რეკომენდაციებით.
ხო, ნუ ეს ამ რეკომენდაციებს არ შეიძლება რომ არ დაითანხმო, ასე ვთქვათ ეს კომენდაციები დემოკრატიისთვის ადეკვატური რეკომენდაციებია. აი თუ მაგალითად მახსენდება ახლა პოლიტიკურ პარტიებთან დაკავშირებული რეკომენდაციების რომ და სხვა ჩორის რამდენიც მახსოვს ამ ანგარიშია სწორედ ნათქვამი ის რომ პოლიტიკურ ძალებს, ოპოზიციურ პოლიტიკურ ძალებს უნდა მიეცეს ლეგიტიმური შესაძლებლობა, რომ ის თქვათ გახდნენ მოთამაშეები, აქტიური მოთამაშეები პოლიტიკურ სცენაზე, იყოლაპარაკი ბარიერის დაწევაზე, ბარიერის დაწევის შესაძლებლობაზე 5%-დან 3%-ამდე. მოკლედ, ეროვნული დემოკრატიული ინსტიტუტის წარმომადგენლებს, მათ მიერ დაქირავებულ ექსპერტებს ძალიან კარგად ესმით, რომ ერთიანუ რაღაცა ქვეყნის პოლიტიკური მოწყობის პრინციპები, ან ზოგადად პოლიტიკურ პარტიათა ფუნქციონირების პრინციპები, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანია კონტექსტი. აი ეს კონტექსტი, რომელშიც ახლა საქართველო იმყოფება, მოითხოვს პოლიტიკური პარტიებისთვის მეტი ასპარეზის მიცემას, ოპოზიციური პოლიტიკური პარტიებისთვის მეტი ასპარეზის მიცემას და ეს, ასე ვთქვათ, ცალსახად არის აღნიშნული ამ კვლევაში და მნიშვნელოვანია, რომ მათ შეძლონ ხელისუფლებამ შეძლოს ის, რომ ოპოზიციურ პოლიტიკურმა პარტიებმა საკუთარი თავის რეპრეზენტირება შეძლონ. ასევე, ну, მაგალითად, პარლამენტის მიმართ არის ის, რომ როგორც თქვენ ბრძანეთ, გადახედოს ადგილობრივი თვითმმართველობის რეფორმის პაკეტს და გამოიყენოს უფრო სისტემური და გრძელვადიანი მიდგომა ადგილობრივი თვითმმართველობის ასოციაციებთან, იცით რა, აქ ასევე რამდენადაც მახსოვს გამოთქმული უარყოფით დამოკიდებულება იმასთან დაკავშირებით, რომ თვითმმართველი ქალაქების რაოდენობა შემცირდა.
გაერთიანდა.
ხო, ხო, გაერთიანდა. 12 თვითმმართველი ქალაქი დავიდა 7-ზე. რაც ადგილობრივი თვითმმართველობის რაღაცა ამ პროცესის გაღრმავებას და განვითარებას არ წარმოადგენს. მოკლედ, რის თქმა მინდა, რომ ყველა ეს რეკომენდაცია გამოთქმული პარლამენტის მიმართ, პოლიტიკური პარტიების მიმართ,
ძალიან კონკრეტულია.
ძალიან კონკრეტულია და ემსახურება საბოლოო ჯამში, ემსახურება სხვადასხვა მედია, სახელისუფლო თვითმმართველობის ჩათვლით პოლიტიკური აქტორების გააქტიურებას საქართველოში, ესე იგი მათ რაც შეიძლება დიდი დოზებით შემოყვანას გადაწყვეტილების მიღების პროცესში, ეს მნიშვნელოვანია.
დიდი მადლობა, იაგო. ახლა იქნება მუსიკალური პაუზა, შემდეგ გაგრძელდება ჩვენი გადაცემა. მადლობთ.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ უსმენთ გადაცემას თავისუფლების ერთი საათი გიორგი გვახარიასთან ერთად, რომელიც განმეორებით გადაიცემა ეთერში.
გრძელდება თავისუფლების ერთი საათი, გადაცემა, რომელიც მიმყავს მე გოგი გვახარიას. მაშასე 17-21 ივლისს ეროვნულ დემოკრატიულ ინსტიტუტის საერთაშორისო სადამკვირვებლო დელეგაციამ შეხვედრები გამართა პოლიტიკურ პარტიებთან, კანდიდატებთან, არასამთავრობო ორგანიზაციებთან, პრეზიდენტთან, პრემიერ-მინისტრთან და სხვა. მათ გამოაქვეყნეს სპეციალური ანგარიში, რომლის შესახებაც დღეს ვისაუბრეთ, რომლის თანახმად, მიუხედავად იმისა, რომ ქართველებს ბევრი მიღწევით შეუძლიათ იამაყონ, მაინც რჩება სფეროები, რომელთა გაუმჯობესებაც საჭიროა. ერთ-ერთი პირველი პრობლემა, რომელსაც დელეგაციის წევრები განსაკუთრებულ აქცენტს აკეთებენ, არჩევნების დღესთან ძალიან ახლოს სამი რეფორმის პროცესია, რომელსაც გამჭვირვალობა და ჩართულობა აკლია. კოლავს შეშფოთების საგნად რჩება ადმინისტრაციული რესურსების გამოყენება, რომელიც საქართველოსთვის ძირეული და დიდი ხნის პრობლემაა. სივრცე ერთი შეხედვით პლურალისტული პოლიტიკური დისკუსიებისთვის სულ უფრო ვიწროვდება. აგვისტოში NDA საქართველოში, როგორც ვეკითხართ, გრძელვადიან დამკვირვებელთა ჯგუფებს ჩამოიყვანს, რასაც არჩევნების დღეს საერთაშორისო სადამკვირვებლო მისია დაემატება. გთავაზობთ ნინო თარხნიშვილის სიუჟეტს, რომელიც ამ ორი კვირის წინ გავიდა, ამ ერთი კვირის წინ გავიდა ჩვენი რადიოს ეთერში.
ორი პარალელური და განსხვავებული საქართველო. ამ სიტყვებით გახსნა პრესკონფერენცია ეროვნულ დემოკრატიულ ინსტიტუტის საქართველოს დირექტორმა ლორა თორდონმა. NDI საერთაშორისო სადამკვირვებლო დელეგაციამ გამოაქვეყნა ანგარიში, სადაც ოქტომბერში დანიშნული ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებისათვის მზადების პროცესი შეაფასა. დელეგაციის წევრებმა 5 დღის განმავლობაში, 17-დან 21 ივლისის ჩათვლით გამართეს შეხვედრები პოლიტიკურ პარტიებთან, კანდიდატებთან, არასამთავრობო ორგანიზაციებთან, პრეზიდენტთან, პრემიერ-მინისტრთან და სხვა. ლორა თორნტონის სიტყვებით, საქართველოს ოქტომბრის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებს მდიდარი დემოკრატიული მონაპოვარით უახლოვდება, თუმცა მიუხედავად ამისა, დელეგაციის წევრებმა შეხვედრების მსვლელობისას ორად გაყოფილი საზოგადოება აღმოაჩინეს. ერთი ჯგუფი, რომელიც ამბობს, რომ დღეს საქართველოში არსებობს მხოლოდ მცირე დემოკრატიული გამოწვევები, მედიისა და პოლიტიკური გარემოს თავისუფლება უზრუნველყოფილია, სასამართლო დამოუკიდებელია და ქვეყანაში რეფორმები ყველა მხარის ჩართულობით ხორციელდება, და მეორე ჯგუფი, რომელმაც დელეგაციის წევრებს სულ სხვა, საპირისპირო რეალობა აღუწერა, რომ მიმდინარეობს ძალა უფლების კონსოლიდაცია, სამართლებრივი და საკონსტიტუციო რეფორმები, მართველი პარტიის ქართული ოცნების პოლიტიკურ ინტერესებს ემსახურება, პარტიები და კანდიდატები არათანაბარ სიტუაციაში იმყოფებიან და ალტერნატიული მოსაზრებების გამოთქმისთვის ხდება მედია გარემოს შევიწროება. ამგვარ სიტუაციას ლორა თორნტონი არასახარბიელოდ მიიჩნევს.
მიუხედავად ამ ორი ვერსიიდან ერთ-ერთი ვერსიის სიზუსტისა თუ მცდარობის, ამგვარი განსხვავება არ არის ჯანსაღი და საბოლოო ჯამში საზოგადოების გარიყვას უწყობს ხელს. საქართველოს ესაჭიროება გარემო, რომელიც არის გადაწყვეტილების მიმღები, ინკლუზიური, კარგად დაგეგმილი და ზოგად კონსენსუსზე აწყობილი. ჩვენ აი ამ კონტექსტით შევდივართ წინას არჩევნო პერიოდში. ადგილობრივი არჩევნები მნიშვნელოვანია, სწორედ ადგილობრივი მართველობა ის რგოლი, რომელიც ამყარებს კონტაქტს მოსახლეობასა და ხელისუფლებას შორის. ეს არის კანდიდატებისთვის და პოლიტიკური პარტიებისთვის საუკეთესო საშუალება, რომ საქართველოს მოსახლეობისთვის მნიშვნელოვან საკითხებზე მოხდეს აქცენტის გაკეთება.
დელეგაციის წევრები, რომლებმაც დეტალურად შეისწავლეს თვითმართველობის არჩევნების სამზადისი, მათ შორის მიმდინარე საკონსტიტუციო და საკანონმდებლო რეფორმები, საარჩევნო კოდექსისა და ადგილობრივი ხელისუფლების რეფორმის ჩათვლით, ასევე კამპანიების დაფინანსებისა და ადმინისტრაციული რესურსების გამოყენების საკითხები და მედია გარემო, ამბობენ, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ქართველებს ბევრი მიღწევით შეუძლიათ იამაყონ და ქვეყანამ არაერთი მიმართულებით მიაღწია წარმატებას, მაინც რჩება სფეროები, რომლებიც გაუმჯობესებას საჭიროებს. ერთ-ერთი პირველი პრობლემა, რომელზეც დელეგაციის წევრები განსაკუთრებულ აქცენტს აკეთებენ, ეს მათი სიტყვებით არის არჩევნების დღესთან ძალიან ახლოს სამი საწინააღმდეგო რეფორმის პროცესი, რომელსაც გამჭვირვალობა და ჩართულობა აკლია. ლაპარაკია საკონსტიტუციო, საარჩევნო და ადგილობრივი ხელისუფლების რეფორმაზე. კვლავ შეშფოთების საგნად რჩება ადმინისტრაციული რესურსების გამოყენება, რომელიც საქართველოსთვის ძირეული და დიდი ხნის პრობლემაა. ერთი შეხედვით, პლურალისტური პოლიტიკური დისკუსიებისათვის სივრცე სულ უფრო ვიწროვდება. კიდევ ერთი საკითხი, რომელსაც განსაკუთრებულ აქცენტს სვამს დელეგაციის წევრი მარია ბაბიჩი, დამოუკიდებელი ექსპერტი საარჩევნო საკითხებში, ეს არის საარჩევნო პროცესსა და პოლიტიკურ სივრცეში ქალთა წარმომადგენლობის სიმცირე.
საქართველოს პარლამენტში ქალთა წარმომადგენლობა მხოლოდ 15% შეადგენს. საკრებულო წევრების საერთო რაოდენობიდან მხოლოდ 12%-ია ქალი და 71 მერიდან და გამგებლიდან მხოლოდ 1-ია ქალი. სამწუხაროა, თუკი დაგეგმილი რეფორმებიდან არც ერთი არ შეუწყობს ხელს და არ გააძლიერებს პოლიტიკურ ცხოვრებაში გენდერულ თანასწორობას. ჩვენ ვხედავთ, რომ პოლიტიკაში ქალთა მონაწილეობისათვის დაწესებული წამახალისებელი ზომები არ გამოდგა საკმარისი იმისათვის, რომ ბარიერები, რომელსაც ქალები პოლიტიკაში ჩართულობის თვალსაზრისით აწყობენ, აღმოიფხვრას.
ერთ-ერთი არასამთავრობო ორგანიზაცია, რომელიც დელეგაციის წევრებს შეხვდა, ეს იყო სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოება. ორგანიზაციის წარმომადგენელი ნინო ხითარიშვილი რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას ამბობს, რომ დელეგაციის წევრებს არასამთავრობო ორგანიზაციებმა დეტალურად მიაწოდეს ინფორმაცია ქვეყანაში მიმდინარე საარჩევნო პროცესის გარშემო და განსაკუთრებული ყურადღება გაამახვილეს ადგილობრივი ხელისუფლების რეფორმაზე, რომლის მიხედვითაც 12 თვითმმართველი ქალაქიდან 7-ის მეზობელ თემებთან შეერთება იგულისხმება.
ეს არის კანონმდებლობაში განხორციელებული ცვლილებები, ეს არის პრობლემები დაფინანსების წყაროებთან დაკავშირებით და გამჭვირვალობა, ასევე ის საკითხები, რაც თვითმმართველობის არჩევნებს ეხება, ეს იქნება ქალთა წარმომადგენლობა, მნიშვნელოვანი საკითხი, ასევე რაც თვითმმართველობის არჩევნებს ეხება და მიმდინარეობს ეს პროცესი, ეს არის თვითმმართველი ქალაქების სტატუსის გაუქმება და გუშინ პრეზიდენტის ვეტოც ვიხილეთ.
დელეგაციის წევრებმა 21 ივლისს გამართულ პრესკონფერენციაზე დანანებით აღნიშნეს, რომ წინა არჩევნებისათვის გაცემული რეკომენდაციების დიდი ნაწილი ბოლომდე არ იქნა გათვალისწინებული და ამასთანავე გამოითქვა იმედი, რომ მათი ახალი რეკომენდაციები ოქტომბერში დანიშნული თვითმმართველობის არჩევნებისათვის მაინც იქნება გათვალისწინებული. რეკომენდაციები კი მიმართულია როგორც პოლიტიკური პარტიებისა და პარლამენტის, ისე სხვადასხვა სამთავრობო უწყებისა და საარჩევნო ადმინისტრაციის მისამართით. გარდა ამისა, რეკომენდაციები შეეხება მედიასა და საერთაშორისო საზოგადოებას. რეკომენდაციების მიხედვით, რომელსაც დელეგაციის წევრები პარლამენტს უგზავნიან, უმჯობესია, თუკი არჩევნებამდე ერთ წელზე ნაკლებია დარჩენილი, თავი შეიკავოს არჩევნებთან დაკავშირებულ კანონმდებლობაში მნიშვნელოვანი ცვლილებების შეტანისაგან. რეკომენდაცია ეხება სამართალდამცავ უწყებებსაც, რომლებსაც დელეგაციის წევრები მოუწოდებენ რეაგირება მოახდინონ და დაშინებისა და ძალადობის შესახებ განცხადებები დროულად და ეფექტურად გამოიძიონ. Seconds ago.
გრძელდება თავისუფლების ერთი საათი. დღეს NDI-ის ერთ-ერთი ბოლო გამოკითხვა გავიხსენეთ, რომელიც წლის დასაწყისში არჩევნების შემდეგ გამოქვეყნდა. გავიხსენებთ უფრო სწორად ახლა ერთი სიუჟეტით. გასული წლის ნოემბერ-დეკემბერში ჩატარებული საზოგადოებრივი განწყობების კვლევის შედეგების მეორე ნაწილში 3151 გამოკითხულიდან უმრავლესობა მიიჩნევდა, რომ არჩევნები მშვიდ და მოწესრიგებულ გარემოში ჩატარდა საქართველოში. თუმცა გამოკითხულთა დაახლოებით ნახევარი ფიქრობდა, რომ დეპუტატები მხოლოდ საკუთარ ინტერესებს დაიცავდნენ პარლამენტში, და გამოკითხულთა დაახლოებით მეოთხედი კვლავ არ იცნობდა თავის მაჟორიტარ კანდიდატს. ნინო ხარაძე გვიამბობდა ამის შესახებ წლევანდელი წლის დასაწყისში, და ახლა ნინოს სიუჟეტს გთავაზობთ.
ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტის გამოკვლევაში აქცენტი 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნების წინა პერიოდში ამომრჩევალთა მოლოდინებზე დაისვა. ამასთან უახლესი კვლევის შედეგების თანახმად, მოსახლეობის უმეტესობას ეჭვია რეპარება საარჩევნო პროცესების სანდოობაში და აცხადებს, რომ არჩევნების დღე მშვიდად და მოწესრიგებულად ჩაიარა. კითხვაზე, როდის გადაწყვიტეთ, ვისთვის მიგეცათ ხმას საპარლამენტო არჩევნებში, 62%-მა უპასუხა, რომ საარჩევნო კამპანიის დაწყებამდე, ანუ ივლისამდე. კონკრეტული პარტიისთვის ხმის მისაცემად ამომრჩევალთა 99% პარტიის ეკონომიკურ პოლიტიკას ითვალისწინებდა, 19 კი ჯანდაცვის პოლიტიკას. პარტიებისა და კანდიდატების შესახებ ინფორმაციის მიღების მთავარ წყაროდ კი მოსახლეობის 73% ტელევიზიას ასახელებს. გამოკითხულთა 75%-მა იცის, ვინ არის მისი მაჟორიტარი დეპუტატი. ჯამში 33%-ში ადგენს მათი რაოდენობა, ვინც არასწორი პასუხი გასცა ან არ იცოდა, ვინ არის მისი მაჟორიტარი დეპუტატი. NDI-ის გამოკვლევის თანახმად გამოკითხულთა უმრავლესობა 65% მოელის, რომ პარლამენტის წევრი იმას გააკეთებს, რასაც პარტია ეტყვის. 48% კი აცხადებს, რომ ის მხოლოდ თავის ინტერესებს დაიცავს. გამოკითხულთა 42% მიიჩნევს, რომ ახალი პარლამენტი იმუშავებს წინაზე უკეთ, 30% კი თვლის, რომ იგივენაირად. რომელი პარტია დგას თქვენ შეხედულებებთან ყველაზე ახლოს? NDI-ის ნოემბრისთვის გამოკვლევაში 40% მიიჩნევდა ასეთად ქართულ ოცნებას. ახლა მას 24% მიიჩნევს ასეთად. 22% მიიჩნევს, რომ არც ერთი. ნოემბრიდან დღემდე 4%-ითაა გაზრდილი იმ მოსახლეობის რაოდენობა, რომელიც მის ინტერესებთან ახლოს მდგომად ნაციონალურ მოძრაობას ასახელებს. ნოემბრის კვლევაში 10% ასახელებდა მას ასეთად, ახლა კი 14. NDI-ის საქართველოს ოფისის დირექტორის ლორა თორნტონის სიტყვებით გამოკვლევაში რამდენიმე მნიშვნელოვანი მიგნება გამოიკვეთა, მათ შორის ის, რომ ამომრჩეველთა უმრავლესობა არჩევნებში მოქალაქეობრივი ვალის მოხდის მიზნით მივიდა და არა მთავრობის მხარდასაჭერად ან მის შესასრულად.
I think the main message from the first part of this presentation.
ფიქრობ, თავარი გზავნილი, რაც გამოიკვეთა ამ პრეზენტაციის პირველ ნაწილიდან, ის არის, რომ ქართულ მამამრჩეველმა ეს არჩევნები შეაფასა, როგორც მშვიდი, ზეწოლისგან თავისუფალი და კარგად ორგანიზებული. ჩემი აზრით, ეს არის საოცარი მიგნება. და ამას ეთანხმება 90%-ზე მეტი. ასევე ფიქრობ, საინტერესო მიგნება უკავშირდება არჩევნის გაკეთების თაობაზე გადაწყვეტილებას და იმას, რომ მოსახლეობა არჩევნებში მონაწილეობის მიღებას სამოქალაქო ვალდებულებად მიიჩნევს და არა იმას, რომ რომელიმე პარტია დგას ახლოს მის მოსაზრებებთან, ან რომ შეცვალოს მთავრობა, ან შეინარჩუნოს მთავრობა. ეს საკმაოდ უჩვეულოა, რადგან ქვეყნების და ხალხის უმეტესობა ხმას აძლევს მთავრობის შენარჩუნებას ან შეცვლას. ქართულმა ამომრჩეველმა კი ხმა მისცა სამოქალაქო ვალდებულებიდან გამომდინარე. რაც შეეხება პარლამენტის მომავალი საქმიანობის მიმართ დამოკიდებულებას, ხალხი უფრო ოპტიმისტურად არის განწყობილი მარტის თვესთან შედარებით. ჩანს პარტიული ნიშნით განსხვავებაც. ქართული ოცნების მომხრეები უფრო ენდობიან ახალ პარლამენტს, ვიდრე სხვა პარტიების მხარდამჭერები. ისინი უფრო პესიმისტურად არიან განწყობილი და ნაკლებად ენდობიან ახალი პარლამენტის წევრებს, რაც ჩემთვის მესიჯია, რომ პარლამენტის წევრებს ნამდვილად სჭირდებათ მისწვდნენ და უფრო მეტად წარმოადგენდნენ ყველა მოქალაქეს და არა მხოლოდ მათი პარტიის მომხრეებს.
NDI-ის საზოგადოებრივი განწყობების კვლევის მიმართ მართველი გუნდის წევრები კრიტიკულად არიან ხოლმე განწყობილი. მიუხედავად იმისა, რომ ნოემბრის კვლევაში ბევრი ისეთი პოზიციაა, რომელიც ხელისუფლების პოზიციასაც ემთხვევა, ხელისუფლების წარმომადგენლები მიიჩნევენ, რომ საზოგადოებრივი განწყობების თაობაზე მათ უკეთიციან, ამას ფრაქცია ქართული ოცნების წარმომადგენელი ნუკრი ქანთარიაც ამბობს. მისი სიტყვებით, NDI-ის კვლევის შედეგები არ არის უტყუარი ჭეშმარიტება, ეს არის რაღაც გამოკვლევაზე დაყრდნობილი დასკვნა, რომელსაც ვიღაც შეიძლება ენდოს, ვიღაც არა.
ინდიაში სულ ხალიჩები გამოფენოს, ეხლა თქვას, რომ აი თქვენ ახართ, რაც ახართ, არც მე მგონია ის უნდა იყოს დიდად სარწმუნო და არც ის ახლა, ну, ცნობილები ყოველთვის არის, მაგრამ ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ყურად არისო.
პატრიოტთა ალიანსის წევრის გოჩა თეოდორაშვილის განცხადებით კი NDI-ის გამოკვლევაში манипуляციის კვალი ჩანს.
სულ დაკარგული არის საქართველოს პატრიოტთა ალიანსის ამომრჩეველი, რომელსაც ბარიერი გადალახა და დღეს გვაჩვენებენ, რომ თითქოს 3% იყო. NDI კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ მისთვის სასურველს წარმოაჩენს რეალობად.
ნაციონალური მოძრაობის პოლიტიკური მდივანი აკაკი მინაშვილი კი კვლევის საფუძველზე ამბობს, რომ პარტიას მეტი და გახსნილი მუშაობა მართებს ამომრჩეველთან.
მიშენდობლივია ეს კვლევა ჩატარდა იმ პერიოდში, როდესაც ნაციონალური მოძრაობის წინამართველი ჯგუფი ცდილობდა მიხეილ სააკაშვილის დისტანცირებას და ეს ჩვენ ამან ჩვენ ამორჩეულში ბუნებრივია იმედ გაცრუება გამოიწვია. მაგრამ ყველაზე მთავარი არის ის, რომ ჩვენ ნაციონალური მოძრაობას გმართებს კიდე მეტი და გახსნილი ურთიერთობა ჩვენს სამორჩეულთან, ჩვენს მოსახლეობასთან.
ვინაიდან NDI-ის გამოკვლევის თანახმად გამოკითხულთა 96%-მა 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნები აღიქვა გამჭვირვალედ, ზეწოლის და მუქარის გარეშე ჩატარებულად, ადამიანის უფლებათა ცენტრის ხელმძღვანელს ალეკო ცკიტიშვილს ვკითხეთ, არსებობს თუ არა ამგვარი შთაბეჭდილების რეალური საფუძველი. ალეკოცკიტიშვილი თქმით, არჩევნები მართლაც გამოირჩეოდა ძალადობის სიმცირით, თუმცა საარჩევნო ადმინისტრაციებს მართებს მუშაობის უკეთ გამართვა და კვლავ პრობლემას წარმოადგენდა პარტიების, მათ შორის მართველი და მთავარი ოპოზიციური ძალის პარტიული აგიტატორების ქცევა არჩევნების დღეს. საზოგადოებრივი განწყობების კვლევა ინდიაის დაკვეთით კავკასიის კვლევითი რესურსების ცენტრმა აწარმოა 4 ნოემბრიდან 4 დეკემბრის ჩათვლით. გამოიკითხა 3,141 პირი და საშუალო ცდომილების ზღვარი კვლევაში არის პლუს მინუს 1.8%.
ნინო ხარაძის ეს სიუჟეტი გავიდა წლის დასაწყისში. დღეს ჩვენ ვისაუბრეთ ამერიკის ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტის საერთაშორისო სადამკვირვებლო დელეგაციის შეხვედრებზე პოლიტიკურ პარტიებთან და მათ მიერ გამოქვეყნებულ სპეციალურ ანგარიშზე, რომლის თანახმად, მიუხედავად იმისა, რომ ქართველებს ბევრი მიღწევით შეუძლიათ იამაყონ, მაინც რჩება სფეროები, რომელთა გაუმჯობესებაც საჭიროა არჩევნების წინ. ამით სრულდება თავისუფლების ერთი საათი. გადაცემა მიმყავდა მე, გოგი გვახარიას. გვისმინეთ ყოველ სამუშაო დღეს 17 საათზე. ლევან გვარამაძე იყო დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი. ნახვამდის.
თავისუფლება არის ჩემთვის პატიოსნება და პროფესიონალიზმი. აი, ადამიანის განათლება არის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
თქვენ განმეორებით მოისმინეთ გადაცემა თავისუფლების ერთი საათი გიორგი გვახარიასთან ერთად. ეს ერთ საათიანი გადაცემა ორშაბათიდან პარასკევამდე გადის ეთერში თბილისის დროით 17-დან 18 საათამდე.
Super dangerous.